Karet Şangya, Serê Panzda. Hinek ji cihustanê berjerî Antakyayê bibûn û bira hîn dikirin digotin. Heger hûn li gora edetê Musa neyne sinedkirinê, hûn xilas nabin. Nava wan û Pawlos Barnabas da gelek dawdost pêş dihat. Hingê bira qirar kir ku buna vê pirsê Pawlos û Barnabas ısa jî jiwan çend kes hevra serne Orşelîmê, cem şandî û berpirsyara. Civînê ku ew verê kirin, ewana Fînîkiyê û Samaryayê ve derbas bûn, û hemû bawermenda rabona vegerandina necihûya gilî dikirin. Bi vê yekê ew gelekî şak kirin. Gava gihîşna Orşelîmê, civînê, şandiya û berpirsyara ew qebûl kirin. Û çûko Xwedê tevî wan kiribû, wana ra gilî kirin. Lê hinek bawermendê ji komela ferisiya rabûn gotin. Gerekî wan sened kin û wana ra bêjin, ku qanûna Mûsa xwey kin. Şandî û berpirsyar civiyan, ku buna vê yekê bişêwirin. Pey gelek dev dozê ra Petrus rabû serpiya û wana ra got. Gelî bira! Hûn xwe zanin ku Xwedê rojet pêşin da ez nava we da bijartim. Ku necihû xebera mizgîniyê ji devê min bibhên û bawer bikin. Xwedê ku dila zane da îzbatkirinê, ku necihû jî wî ve qebûlin. Gava rihê pîroz da wan jî çawa da me. Nava me û wan da tu firqî danenî, bi baweriyê dilê wan paqij kir. Îdî çima hûn Xwedê dicêre bînin, nîrekî ısa datînine ser sûkê şagirta, ku ne kal bavêt me kare bûne bibin, ne jî me. Ev yek aha nabe, lê em bawer dikin, ku çawa em bi kerema Xwedan Îsa xilas dibin, ısa jî ew. Hingê temamiya civatê dengê xwe birî, û goyê xwe dane ser gotnêt Barnabas û Pawlos, ku Xwedê bi destêt wan, çiqas nîşan û keremet nava necihûya da kiribûn. Gava ewana ker bûn, Aqûb deng hilda û got. Gelî bira, gu bidne min. Şimhûn gilî kir ku çawa pêşê Xwedê rama xwe li necihûya kiribû. Ku ji nava wan cemaatekê derxe, wekî navê wî hildne ser xwe. Vê yekê ra gotnêt pêxembera jî li hev digrin. Çawa nivîsar e. Ji vir şûnda ez ê vegerim, konê Dawidî ketî dîsa vegirim. Çî wî jî ku xirab bûye ez ê çêkim, û wî dîsa bitme ragirtinê. Wekî herçê mervêt mayîn û hemû necihûyêt ku navê min ser wan e, li Xwedan bigerin. Ew Xwedanê ku wan tişta, hêje dewrêt berê de eyan kiriye dibêje. Buna vê yekê jî ez aha rêtê ra dibînim. Ku em zametê nedine, ewêt ku ji necihûya ber bi Xwedê tên. Lê em namekê wana ra bivnîsin. Ku hefza xwe ji wan qurbanêt ku puta ra têne dayînê bikin. Isa jî ji bênamûsiyê goştê mirar û xûnê. Famdarî ye ku hê qurnê derbasbûy da, qanûna Mûsa her bajarî da tê hînkirinê, û hemû rojet şemiya kinîşta da wê dixwînin. Hingê li şandiya berpirsyara û temamiya civînê xweş hat, ku ji nava xwe da çend meriva bibijêrin, û tevî Pawlos û Barnabas bişînine Antakyayê. Ev bûn yet ku hatine şandinê, cihûdayê ku jê ra digotin Barsabo û Silas. Nava bawermenda da evana ayan bûn. Bi destê wan ev name şandin aha nivîsar. Em birayet weye şandî û berpirsyar. Slava li we birayet ji necihûya ye Antakyayê, Sûryayê û Kilîkiyayê dikin. Me bihîstiye ku ji nava me hinek derketine, ku me xwe temî nedane wan. Lê wan bi xeberê xwe zamet dane we. Û fikrêt we tevî hev kirine. Buna vê yekê li temamiya şewra civîna me xweş hat, ku em meriva bibijêrin, tevi birayet meye delal Barnabas u Paulos bishinane cemwe. Yed ko amre khwedane nave khwedane me Isa Mesih. Awa em Cehuda u Silas dishinan. Waki ew jivan tishta bedeve khwewe rabijan. Le rahe piroz khwesh hat. Isa jile me. Ko te bari nedne sermalewe. Peshtari van tishte tawje. Duri qurbanet puta. خونه مراریه او بناموسیه بن. هگر هون خواه جوان تشتا خواهی کن، قنجه. هون خواهش بن، دما خاطره و. هنگی او وره کرن برژر چونه انتاکیه، جماعت جوان دن، نامه دانه وان. گاوه خواندن، بوناوی دلداین پرشا بون. جهود او سیلاجی که پیغمبر بون، به گلک خبره دل دانه باورمنده او او شداندن. گلک وقت لورمان. پاش باورمنده او بخیر و سلامت پاش دا شاند نجموان ید که او شانده بون. پاولوس و بارناباش انتاکیه دادمان. تاوی گلک اتماین خبره خودان هینده کرن و داناسینده کرن. چند روژه شونده پاولوس گوته بارناباس. واره ام وگرن سری کی بتنوان خوشک برا کی جانارمه همو باجارا دا خبر خودان داناسین کریه. دینا خوا بتنه که حالوان چاوه. بارناباس دخواست یوحنای کجی را مارقوز دگوتن جی تاوی خوا ببرانا. لی پاولوس ریتی را نددید. یه پانفیلیای دا جوان قیتیا و تاوی وان شخول نکر تاوی خوا ببرانا. هنگی یاوان لحف نگرد، او بو معنی جهف قیتیان. بارناباس مارقوس هلده بگیمیه چو قبرسه. پاولو جی سیلاس بجارد، و جبرا سپارتی کرم خودان بون، ریکتن چون. لسوریای او کلیکیای دگریان، جوین دشداندن.